Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Менцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварія, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». Заяўнікі акцыі «На дзяды» атрымалі дазвол уладаў на 6 мітынг. А 12 гадзіне 2 лістапада людзі збяруцца на ўсходніх могілках, а пасля пройдуць 6 ва ўрочышча Курапаты. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Узровень усясветных рынкаў каштоўных папераў сёння крыху падвысіўся і такім чынам часткова сцішыў падзенне, якое не спынялася цягам апошніх дзён. На ранішніх таргах у Паўднёвай Карэі агульны курс акцыі вырас на 5%, у Ганконгу на 6%. Фондавая біржа ў Токіа зачынілася падвышэннем індэксу Нікі на амаль 6,5%. Днём раней гэты індэкс знізіўся да мінімуму 1982 году. Ростам паказчыкаў таксама адкрыліся фондавыя біржы ў США на Уолл-стрыт. На галоўных фондавых біржах Еўропы ў часе іх таксама назіралася падвышэнне цэнаў на акцыі. Ісляндыя прымае неадкладныя захады для стабілізацыі ўласнай фінансавай сістэмы. Сёння на 6% была павялічаная стаўка рэфінансавання, якая дасягае цяпер 18%. Гэта самы высокі ўзровень у Еўропе. Падвышэнне стаўкі было адной з умоваў Міжнароднага валютнага фонду для вылучэння Ісляндыі крэдыту ў памеры 2 мільярды даляроў. Па такі ж крэдыту 2 мільярды даляроў да Міжнароднага валютнага фонду таксама звярнулася і Беларусь. Улады Пакістану і Афганістану гатовы весці перамовы з талібамі аб спыненні ўзброенага супрацьстаяння. Пра гэта гаворыцца ў дэкларацыі, прынятай паводле вынікаў двухдзённай сустрэчы ў Ісламабадзе з удзелам палітычных і духоўных лідараў гэтых краін. Паводле брытанскага генерала ў адстаўцы сэра Майкла Роуза, каб весці барацьбу з талібанам у Афганістане, вайсковага кантынгенту НАТО ў гэтай краіне недастаткова. У артыкуле, надрукаваным у аўтарытэтным брытанскім ваенным выданні Роуз, піша, што вайна супраць талібану пакрысе будзе выйграная, аднак вялікія ахвяры сярод цывільнага насельніцтва з'яўляюцца перашкодай для ажыццяўлення місіі НАТО. Як вынікае з артыкулу, ва афганскім урадзе назіраецца высокі ўзровень карупцыі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра пачатак суду над фігурантам справы «Жывога шчыта» Раманам Менцюком, пра дазвол уладаў на правядзенне 6 мітынгу на дзяды і пра рост у Беларусі попыту на валюту. Але пачнём са справы пра «Жывы шчыт». У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Менцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварыя, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». Каб затрымаць п'янага ліхача, міліцыянты ДАІ перагарадзілі трасу выпадковымі аўтамабілямі, у якіх заставаліся людзі. За ходам працэсу сочыць наш карэспандэнт Алег Рудзіловіч.
Раман Менцюк абвінавачваецца ў парушэнні правілаў дарожнага руху з наступствамі ў выглядзе цяжкіх цялесных пашкоджанняў. За гэта крымінальны кодэкс прадугледжвае да 5 гадоў абмежавання ці пазбаўлення волі. Раман Менцюк спадзяецца на мякчэйшае пакаранне. Ён цалкам прызнае сваю віну і кажа, што хоча пачаць сумленнае жыццё, працаваць, каб кампенсаваць страты, нанесеныя ягоным учынкам. Пра гэта Раман Менцюк заявіў перад журналістамі на ўсю краіну. Прашу прабачэння за тое, што я нарабіў. Я паспрабаваў жыць як нармальны чалавек, завязаў з крыміналам, але вось гэтак са мной здарылася. У выніку пацярпелі невінаватыя людзі, і я прашу гэтых людзей, калі гэта магчыма, не тое, што пашкадаваць мяне, ці апраўдаць, але я вінаваты адным словам. Нават зблізу прамову Рамана Менцюка было дрэнна чуваць з-за стракатання фотаапаратаў. Магчыма, упершыню ў Беларусі ў судзе журналістам далі магчымасць рабіць здымкі цягам усяго працэсу. Вялікую ўвагу надалі працэсу і дзяржаўныя тэлеканалы. Асабліва ўсіх цікавіла асоба Рамана Менцюка. Яму 28 гадоў, з якіх амаль 8 гадоў ён адбыў за кратамі. У Романа Мінцюка ўжо было 4 судзімасці. На судзе ён паведаміў і пра пятую. Яго судзілі за крадзеж бутэлькі малака, калі ён адбываў хімію. Але прокурор прапанаваў не лічыць гэта за судзімасць, бо такія ўчынкі ўжо пераведзеныя ў сферу адміністрацыйнай адказнасці. Яшчэ адна рыса, якая характарызуе падсуднага. Раман Мянцюк ніколі не меў правоў кіроўцы, але 2 сакавіка, як і раней, шмат ездзіў па Беларусі. У Слуцку ён сустрэўся са знаёмым, выпіў віна і, сеўшы за руль, накіраваўся ў Менск. Ехаў, як сам прызнаецца, з хуткасцю 150-160 км ў гадзіну. Спадзяваўся ўцячы ад супрацоўнікаў ДАІ, патлумачыў свае дзеянні Мянцюк. Таксама падсудны заявіў, што заслоны з аўтамабіляў у поперак шашы не ўбачыў. Бліскучыя ліхтары сіняга і чырвонага колеру, якія прымушаюць спыніцца, паводле Мінцюка, ДАІ не ўключыла. Хаця б яны ўключылі мігалкі, я тады зразумеў, што далей нельга. А так я бачыў, што едуць аўтамабілі. Я іх абганяў, паглядаў у люстэрка задняга віду, і раптам удар, усё. Пацярпелыя ў справе Юры Пашкевіч і Елена Калпакова выбачэнні Рамана Мінцюка пракаментавалі гэтак. Маўляў, добра, калі чалавек раскайваецца, але ці трэба яго накіроўваць у турму, хай вырашае суд. А вось былыя супрацоўнікі ДАІ Геннадзь Драгакупец і Алексей Ліхтаровіч не вераць у ягонае выпраўленне. Гэтаксама мяркуе і міліцыянт Александр Кандрацене, які пераследаваў Мінцюка са Слуцку на аўтамабілі ДАІ.
Мне кажется, его уже никто не исправит, не он себе, даже и решетка его не исправит, поэтому Бог ему судья. Вот столько судьб покалечил, в частности, и работников ГАИ Октябрьского района.
Што да Рамана Мінцюка, ён просіць суд улічыць тое, што хутка ягоная жонка Вольга народзіць дзіця. Аднак на судзе ўжо выявіліся і супярэчнасці паміж мужам і жонкай Мінцюкамі. Вольга пры ўсіх заявіла, што будзе падаваць на развод, на што Раман адказаў: «Ну і падавай». Заўтра 29 красычніка ў працэсе пачнуцца судовыя спрэчкі.
З працэсу над Раманам Мінцюком у Менскім раённым судзе перадаваў Алег Груздзіловіч. Яго фота і відэорэпартаж вы можаце ўбачыць на нашым сайце свабода.орг. Падчас сённяшняга працэсу стала вядома, што 2 месяцы таму следчы Менскай абласной пракуратуры Васіль Папін, які вёў справу пра жывы шчыт, застрэліўся ў сваім службовым кабінеце стабільнага пісталета. У Менскай абласной пракуратуры, дзе працаваў следчы Папін, пацвердзілі гэтыя звесткі. Ці на ўчынку свайго калегі ў пракуратуры не каментуюць. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з сённяшніх перадачаў.
Дваццаць гадоў таму, 30 кастрычніка, беларускія ўлады ці не ўпершыню зразумелі, што яны страцілі татальны кантроль над грамадствам. Успамінае паэт Уладзімір Някляеў.
Яны не маглі ўцяміць, як гэта так. Ім у ўладзе не падпарадкоўваюцца. Яны кажуць да нагі, і павінны ж бегчы да гэтай нагі, ніхто не бяжыць. Вось у чым для іх была незразумеласць, і вось чаму яны былі перапушаныя.
Гутарка з Уладзімірам Някляевым пра дзяды ў нашым эфіры пазней сёння. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол Менгарвыканкаму і выканкаму Менскага району на 6 мітынг. А 12 гадзіне 2 лістапада людзі збяруцца на ўсходніх могілках, як 20 гадоў таму. Пасля ўшанавання памяці вядомых грамадскіх дзеячоў усе пройдуць шэсцем ва ўрочышча Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Члены кансерватыўнай хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным шэсцем да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. Перадае Любоў Лунёва.
Заявнікі акцыі Лявон Баршчыўскі і Віктар Івашкевіч паведамілі, што акцыя на дзяды санкцыянаваная ўладамі. 20 гадоў таму каля ўсходніх могілак у Менску адбылася першая масавая вулічная акцыя на дзяды. Ад тае пары штогод людзі прыходзілі жалобным шэсцем з нацыянальнымі сцягамі ва ўрочышча Курапаты, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Лявон Баршчыўскі заклікаў удзельнікаў акцыі прыйсці з кветкамі, каб пакласці іх на магілы Васіля Быкава, Геннадзя Карпенкі, Ігара Герменчука, Уладзіміра Кармілкіна ды іншых грамадскіх дзеячаў. Пасля гэтага людзі калёнай пройдуць да мемарыяльнага комплексу Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг, гаворыць Лявон Баршчыўскі.
Не кожны толькі сваіх там родзічаў шануе. Ёсць людзі, якія дарагі ўсім беларусам, ёсць людзі, якія асабліва дарагія нам. У гэтыя дні і перад другім числом, і другога на самых розных могілках пахаваныя нашы выдатныя дзеячы, людзі, якія спрыч... причинилися до становлення не тільки Білоруського народного фронту, увогуле до нашого адрадження. Треба, каб ми не забилися про усіх їх, так само організували і складання квіток, і просто вспомнили добрим словом і пом'янули їх у храмах.
Віктор Івашкевич нагадав, каб удільники акції приносили біло-червоно-білі стяги, які дозволено нести у кальоні.
Кожен патріот має цей стяг. Дадена акція відбувається не для того, каб змінити режим, а для того, каб продемонструвати, що стяг піднятий, що ніхто не здався, що ми протягуємо боротьбу за свободу і демократію, що треба до цього долучатися.
Лявон Борщевський повідомив, що з їхнього боку була пропонова сябрам консервативного християнської партії БНФ зібратися разом на усходніх могилках, але те не погодилися і подали заявку у Менгорвиконкам на проведення особної акції. Сьогодні вони отримали дозвіл. 2 листопада сябри консервативно-християнської партії БНФ зберуться каля будинку Гадзіннікавага заводу об 11 годині і оттуль накеруються у Куропати. Намісник старшині Юрась Беленький повідомив у Свободі.
Так склалась традиція, що, звичайно, це люди сталого віку, які не можуть одолати весь справді тяжкий шлях. Як правило, вони доїжджають на транспорті до Зеленого Лугу і там вже долучаються до колон. Часом роблять так, вони починають шести разом з усіми, потім сідають на транспорт, доїжджають.
Заявники Лявон Борщевський і Віктор Івашкевич, проаналізувавши усі вуличні акції опозиції, відзначили, що по вині організаторів акції чи удільників демонстрації ніколи не було потерпілих. Во всіх випадках, коли люди отримували травми той чи іншій ступені, причиною були представники влади.
З Мінську повідомляла Любов Луньова.
Вспомнить о 1988.
30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти предков.
Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира и на сайте Свободы запись легендарного митинга у поле.
Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами Свободы.
Телефон у Менску 266-39-52. Адрес в интернете свобода.org.
Сьогодні у Вільні представники білоруської опозиції зустрілися з депутатами Європарламенту, які уваходять у групу по праці з Білоруссю. У розпорядку європейських парламентарів гетая подія значиться як виязне посідження групи. Його неадмітність у тим, що 2 тижні тому сябри групи збиралися приїхати у Мінськ, однак не змогли отримати уязні білоруські візи, повідомляє Володимир Глот.
Європейську делегацію у Вільні очолює керівник групи депутат з Польщі Яцек Протасєвич. Про високий статус європарламентарів свідчить той, що їх приймає президент Литви Валдас Адамкус. А зустріча з білоруською опозицією попередничали консультації з депутатами Литовського Сойму і навідування Європейського гуманітарного університету. Білорусь на перемовах представляли Олександр Казулін, Сергій Калякін, Віктор Корнієнко, Жанна Літвіна, Анатолій Лябецька, Володимир Новосят, Олексій Юнукевич. У дискусії удільничав і Юрій Бандажевський. Анатолій Лябецька сказав Свободі, що білоруські політики потлумачили європейцям своє бачення діалогу. Нельга, каб він звівся тільки до перемовів поміж європейцями і білоруськими владами. У процес обов'язково треба включити і білоруську опозицію.
Ми вивели свій підхід, свою позицію. Ми критично віднеслися до того, що ніякі з амбасадорів європейських країн, які акредитовані у Мінську, говорять про те, що можна і на глибокому рівні вести перемови, виключаючи об'єднані демократичні сили. Наша позиція категорична тут і однозначна. Це не означає, що ми обов'язково завжди повинні сидіти там за одним кругом чи квадратним столом, але те, що повинен АДС бути представлений як суб'єкт, для нас є таким жорстким правилом і підходом. Ну і євродепутати це поділяють.
Яцек Протасєвич, модератор дискусії, підводячи її виніки, сказав, що білоруська опозиція слушно ставить тепер головною проблемою зміну виборчого законодавства. Йому особливо подобається це ідея збору підписів серед громадян у Білорусі об змінах у виборчим кодексі. Як означив господар Протасєвич, цитую, надзвичай важливо, каб улади почули голос не тільки політиків, але і шарагових громадян у Білорусі. Конець цитування. І Яцек Протасєвіч повідомив, що про виніки сьогоднішньої зустрічі він оперативно проінформує керівництво Європарламенту і Євразв'язу. Особна розмова відбудеться з господаренням Хельгою Шмідт, головною представницею Євразв'язу на перемовах з Білоруссю. Поводле Яцека Протасєвіша, господарення Шмідт збирається ближайшим часом навідати Мінськ.
Розказував Володимир Глот. Зверну увагу слухачів, що менш чим праз 20 хвилин у нашому ефірі «Експертиза свободи». Тема випуску ці буде нова палата представників адрознюватися від попередніх. Гэтае питання обмярковують депутат Верховного Совету 13-го скликання Володимир Нестюк і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінському районному суді почався процес над Романом Мінцюком, керівцем, за якого 2 соковіка сьоліта відбулася автоаварія, відома під назвою «Живий щит». У своїм слові Роман Мінцюк цілком признав свою вину. Заявники акції на дзяди отримали дозвол уладов на 6-й мітинг. А 12-й годині люди зберуться на усходніх могілках, а після пройдуть 6-м во урочище Куропати. Сябри консервативної християнської партії у гэты ж день пройдуть особним 6-м до Куропатов від будинку Гадзіннікового заводу. У Вільні представники білоруської опозиції зустрілися з депутатами Європарламенту, які уваходять у групу по праці з Білоруссю. У многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Тим часом прес-служба Національного банку Білорусі заявляє, що на валютному ринку, у тим ліку і на ринку наявної валюти, заховується спокійна ситуація. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз більш подробязно до опошньої теми. У многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Насельництво скупляє доляри, євро і російські рублі. У некоторих районних центрах, як, наприклад, у Новоградку, запас доляру вичерпаний. Інформацію кореспондентів Свободи підсумовує В'ячеслав Кулік.
Передусім, свободу цікавілі райони Білоруська Поміжжа, бо, до прикладу, польське інформаційне агентство сьогодні повідомили, що курс доляра відносно злотого підвисився уже на 30%. За один доляр у Польщі беруть більше 3 злотия. І ось що повідомив з Новоградка кореспондент свободи Міхал Корнєвич.
Загадчиця валютного відділу Білорусбанка у Новоградку Тетяна Базаревич.
Беруть люди, покупають валюту. Доларів нету. Ну, от 2 дні сидим без них, не дають. Завтра нам дают, например, послезавтра чуть-чуть дают. То есть, как бы, не совсем уже. Может, оно успокоится. Обычно под конец года такие ситуации. В том году тоже было самое, но там было уже с евро. В этом немножко по-другому уже. Ну, как бы, вроде все же нормально, год прошел неплохо.
Управляющий Беларусьбанка в Слонимском районе Александр Лагуцик.
Ну, знаете, как бы, проблем нету. Есть спрос повышенный, есть, как бы, волна человеческая, но проблем нет.
Намісниця управляючого Білорусбанку в Луковиську Світлана Хвостова.
В принципі, проблеми які? Люди розбирають валюту, але вона є. Ну, все, євро у нас свободно є, долари у нас теж є. Ну, буває періодом, що нету, завезем, закупимо, опять є. Такого у нас, щоб постійно не було, нету.
У Могильові і Бобруйську насельництво скупляє заміжну валюту. З чим це зв'язано, у банках не кажуть, тільки запевнюють, що здольне задоволить гэты попит. У валютному відділі Могильовської управи Білорусбанку кореспондент почув.
У Могильові люди скупають все. І євро, і Росію, і долари. У нас ніколи не було недостатку в спросі. У нас, починає з літа, спрос превышав предложення.
Планується, що завтра у Мстиславі відбудеться поширене посідження Національного банку. Напередодні інтерв'ю «Свободі» дав начальник управління інформації Анатоль Дроздов.
Банк – это коммерческое учреждение. Если будет повышенный спрос, будет расти. Соответственно, вы считаете, что растет, немножко растет курс доллара и на валютно-фондовой бирже. В соответствии с страхами устанавливается и курс национального банка. Будет расти, будет повышаться.
Як тепер треба поводиться жихрам Беларуси, каб не стратить свои сбережения в валюте?
Когда вот период такой неопределенности, самая лучшая позиция – сесть, сложить руки на животе и спокойно смотреть телевизор.
Финансовый кризис, правдоподобно, добрался и до Гомеля. У обменных пунктах валюты сегодня практично немогчимо набыть доляры, говорит горожанка с подарни Валентина.
Долларов в продаже нету. Вот в Белагропромбанк ходили, сказали, нету в наличии.
У обмінному пункті валюти Білпромбудбанку на вулиці Совєтської Гомелі утворилася черга. Доляра на продаж тут так само не мали. Некоторі граждане, однак, здавали євро, бо курс цієї валюти падає, каже одна з пенсіонерок.
А для нищих пожар не страшен. Якщо у нас звелось 20 євро, так ми берегли год, а тепер нам наплівати. От 30 рублів дороже. Виживаємо, виживаємо, виживаємо.
Як ви чули, у многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Чи довіраєте ви обіцянням улади цілком заховати і вернути банківські уклади? На це питання Радіо Свобода сьогодні відказують жихари Гомеля.
Може, з часом не верну, тільки не зараз. Тому що наш бюджет тращить. У бюджеті грошей нема. Видите, пенсіонери нам не додають пенсію. Не додають. А будучі вклади – це дуже такий вибір грошей багато. Я так вважаю.
Ну, раз обіцяють, значить вернуть.
Ну, я не вірю. Пусть вернуть ті, що забрали при комуністах, що були вклади. Якщо ті вернуть, я повірю цим. А так я не вірю нікому.
Все это перешло, государство это все, и пропало оно все.
Очень сомнительно.
Не так богато государство, чтобы возобновить все, как было. Откуда же их надо взять, эти деньги? Чтобы отдать народу опять. Ими в свое время воспользовались, это надо опять их заработать, государство, а потом вернуть народу.
Властям нельзя доверять.
Пока нам возвращают вклады. Вчера мы ходили с женой, сняли вклад. Но некоторые деньги оставляем. На счетах пока, потому что кубышки держать тоже как-то невыгодно.
Не волнует это? Нет вкладов?
Да я думаю, вернуть что нет. Да уже такой не будет, мне кажется, шляпы, как было раньше. Ну, во-первых, и завязаны немножко больше с мировыми банками, то есть поэтому еще.
Не верю, не-не-не-не-не. Обещание. Нас уже много обманывали, много обещали.
Такі відкази ми почули у Гомелі на питання, чи довіраєте ви обіцянням влади цілком заховати і вернути банківські уклади.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде наш колега, журналіст «Свободи» Валер Каліновський. Днями він вернувся з Парижу, де у складі групи білоруських журналістів зустрікався з політиками, політологами і людьми, які цікавляться Білоруссю. У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про земляков президентів і земляцтва у білоруській уладі. А зараз на черзі форум «Свободи». Реакції навідників на матеріали, що з'явилися останнім часом на нашому сайті свобода.орг. Огляд підрихтували Сергій Навумчик і Олена Струве.
У Білорусі з'явився черговий політв'язня. Учора у Мінську був арештований громадський активіст Олександр Бороденко, який з'являється одним з обвинувачених по справі 14, що була розпочата поводле артикулу 342 Кримінального кодексу Білорусі у дочиненні до удільників сьогоднішньої мирної акції протесту предпримальника у Мінську. Ось виказування навідників нашого сайту, які відгукнулися на матеріал про льос гетого молодого Пінчука, теперішнього студента Вроцлавського університету у 2006. В 2006 году Бороденко был отличен из белорусского ВНУ за удел у молодевой акции супред скасования льготов. Удельник форуму, який подписывается антикагибист с Праги, зместил на нашем сайте комментарии с пинских интернет-сторонок, якія, як ён пише, належать простой молоде, сябрам и одноклассникам политвязня Олеся Бороденки. Мытыс пише.
Тримайся, Олесь, мы с тобой.
Спит.
Спочуваю змагарам за свободу, хоть я особисто не ведаю гэтага хлопца, однак ведаю, як тяжко у нас с тым, хто хоче чогось домогчися. Живе Білорусь.
Маська.
Олесь, тільки не губляй надії і духу, все буде окей.
Сталий удільник інтернет-форуму «Свободи», який підписується літерами БР, не лішить Олександра Бороденко політв'язням. Поводле ягоних слов, Бороденко – звичайний кримінальник і навіть білнацист.
Гэта чоловік порушив кримінальний кодекс. Ці ви думаєте, що коли б він жив де-небудь у Німеччині чи Франції, почав би за своєю гоп-компанією кричати і бігчи по головній автомобільній магістралі Берлін ці Парижу, йому б за гэта дали цукерку. Може, білнацисти лічать себе такими недотикальними?
Читачка Ірина обуреної позиції БР.
БР, що ти гониш? Які білнацисти? Хлопець виказав свою солідарність з предпримальниками, за що його закрати? А раптом такое здариться з твоїм дітьом?
БР Ірині.
Я нормально свого дітонка виховую. Вучу, що треба поважати закон. А коли батьки Бороденки гонораться, що їх син кримінальник, гэта їх проблема.
Вітаут з Мінську так само не згодний з СБР.
Найперш для всяких там БРБРБР. Абсолютная улада может придумать что за угодно в выгляде закону. Але головное, милиция навод и поводле закону працевать не хочет. У меня была такая ситуация. Менты имели мой адрес, але они навод не досылали свои запрошения, только телефоновали мне до працы. А потом пришли на працу, заковали у кайданки и повезли. Вот так они працуют. Не закон, а сталинско-вышинские методы.
Тем часом наведник форума Вася виноватить во всем оппозицию.
Ну что, Миленкевич, за что боролись, на то и напоролись. Ти можа настав час растлумачить белорусам, за что змагаетеся.
Передачу «Форум свободы» подрихтовали Алена Струва и Сергей Навумчик. У Беларуси вырабляется 656 найменняў лекаў. Паводле генерального директора республиканского унитарного предприемства «Белфармация» Игора Кавальчука, прирост продажу лековых сродков айчынай вытворчасці у аптеках штогод складае 20%. Журналистский дослед про беларускія леки падрыхтавала Гіна Студзінская.
Найбольшы беларускі вытворца лекаў – канцэрн «Белбіяфарм», у склад якога ўваходзіць 18 прадпрыемстваў. «Белбіяфарм» выпускае 550 найменняў лекавых сродкаў, з іх вытворчасць 138 препаратаў з'яўляецца стратнай. Таму «Белбіяфарм» узгадніў з Міністэрствам эканомікі павелічэнне рознічных цэнаў на 64 найменні айчынных лекавых препаратаў. Старшыня канцэрну Міхаіл Чарапок патлумачыў неабходнасць павышэння цэнаў на лекі рэзкім падаражэннем імпартных субстанцый, з якіх вырабляются медпрепараты. Прессовый секретар Белбиофарму Михаил Бондаров кажа.
Если препараты, стоимость которых сейчас составляет порядка 60-70 рублей, вырастут до 100 рублей, я не думаю, что даже такое существенное с точки зрения чиновника удорожание будет замечено населением. Речь идет большей частью именно о таких подорожаниях.
У поравнании с импортными леками белорусские препараты саправды танные. Сироп от кашлю белорусской вытворчести Амбраксол каштует 3900 рублей. Немецкий аналог Лазалван 13450. Белорусский Бромгексин 580 рублю. Латышский аналог с такой самой назвой 2050 рублю. С больш серьезных кардиологичных препаратов белорусский Притуктал каштует 24 тысячи, французский 38 тысяч. Фармаколях Вольга, якая працуе аналитиком у одной со столичных аптек, подтверждая, что белорусские леки довольно танные.
То, что дешевые, то да, но у нас некоторые же препараты из субстанций, которые закупаются. И они не сказали бы, что они высокоочищенные, у нас денег нет на очистку, и поэтому лекарства такие получаются дешевые.
Айчынные фармацевты не сгодные, что их продукция соступает замежным препаратам. Коли и соступает, то только у дизайне, упаковцы. Представник Белбиофарма Михаил Бондаров каже.
Наша продукция существенно в разы дешевле импортной. Наиболее массовые позиции импортные, они ничем не лучше наших, ни по качеству, ни по эффективности.
Безумовно, каждый препарат проходит строгий контроль, и лековая субстанция у основном отповедая стандартам, каже фармаколях Менской аптеки.
Да, анализы все у них строго, все соответствует. Допустим, антиоксикапция, витамина С, А, Е, все достаточно так, как и должно быть. Но дополнительные ингредиенты, совместимость, яс эссенциальный и эссенциокапс. И там эссенциальные фосфоликиды, это для печени. Но биодоступность у СССР гораздо выше.
Представница одной из замежных фармацевтичных компаний укажа, что Беларусь амаль не выпуская оригинальных леков, у основном дженерики, як только что сгаданы эссенци капс.
Их где-то там придумали, там в Немеччине, в Англии. Такого же кстати субстанции робят в третьих краинах. И эти субстанции продают для Беларуси. Дійсне речиве, яке там купили в Індії, наприклад, фасують його в якусь там лікову форму, і потім воно продається. Все робиться, щоб було танно для бабулі, у яких нема грошей.
І все ж я попросила свою знайому фармаколога, яка має червоний диплом айчинного ВНУ і проходила стажировки у Німеччині і Польщі, порадить мені добрі ліки, бо на здоров'ї грех економить.
Я б для вас лично посоветовала імпортне. Звісно, якщо бабушка какая-то приходить, у неї денег просто немає. Нету. Но она настолько в это верит, что лекарство ей поможет, поэтому предлагаю, что это дешевле. Но качественное. Взять даже энолотрил. Наши бабушки принимают, и через 2 месяца начинается кашель. Это побочный эффект. Возьмите берлиприл, гидрон рихтер. Там субстанция более чистая. лучше покупать импортное.
Да того ж, большиня белорусских леков не мая международного стандарта GMP. Яны имают иншие сертификаты якости, а летые не дают права выйти на международные рынки. Гэта беда усіх краінаў СНД, дзе быў крыху іншы падыход да фармацэўтычнай прамысловасці. Пакуль сертыфікаваная стандартам GMP толькі 4 вытворчыя участкі 3 фармацэўтычных прадпрыемстваў Беларусі.
Они соответствуют правилам GMP. Остальное у нас ничего не соответствует. То есть на импорт мы нормальный импорт. Не такую, ну, страну СНГ, что мы импортируем. Это другое. А в нормальные страны такие просто наши лекарства не возьмут.
Сертификацию GMP плануется завершить до 2010 года. Теперь задача – модернизовать усю фармацевтичную галину. Замежные инвестиции – одна из крыниц финансового оздоровления. Тягом 3 годов меркуется акционовать амаль усе предприемства Белбиофарму. До прикладу, Борисовским заводом медпрепаратов затекавилися 5 ведомых фармацевтичных компаний. У наступном годе меркуется открыть наибольшее у Беларуси фармацевтичное предприемство вид Унифарм, якое будет выпускать продукции на 100 миллиардов рублей за год, тротину объему усіх беларускіх фармвытворчасцяў.
Расказвала Іна Студзінская. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго экспертыза свабоды. Ці будзе новая палата прадстаўнікоў адрознівацца ад папярэдніх. А пасля вольная студыя, размова с Уладзімірам Някляевым.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30. У праскай студыі далей Тацяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. І спярша падзеі ў Беларусі. Супрацоўнікі міліцыі Маскоўскага раёну Менску затрымалі 4 удзельнікаў акцыі салідарнасці з арыштаваным актывістам кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александрам Баразенка. У міліцыі знаходзяцца паплечнікі Александра, Максім Вінярскі, Паліна Дзякава, Міхась Кандрашоў і актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь» Уладзімір Сяргеў. Удзельнікі акцыі стаялі каля сцяны следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага з запаленымі свечкамі. Затрыманы Уладзімір Сяргеў сам праходзіў у справе 14, быў пакараны штрафам у 3,5 мільёны рублёў. Яго, як і іншых удзельнікаў працэсу, звінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў, якія нібыта мелі месца падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. У міліцыі Маскоўскага раёну высвятляюць асобы затрыманых. Пратаколаў за праявы салідарнасці з новым палітвязням пакуль не складаюць. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Менцюком, кіроўцам, з-за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварыя, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». Падчас сённяшняга працэсу стала вядома, што 2 месяцы таму следчы Менскай абласной пракуратуры Васіль Папін, які вёў справу пра «Жывы шчыт», застрэліўся ў сваім службовым кабінеце. Заяўнікі акцыі «На дзяды» атрымалі дазвол Менгарвыканкаму і выканкаму Менскага раёну на шэсце і мітынг. А 12-й гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, пасля пройдуць шэсцем ва ўрочышча Курапаты. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным шэсцем да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. У Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларуссю. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Насельніцтва скупляе даляры, еўра і расійскія рублі. Прэс-служба Нацыянальнага банку Беларусі заяўляе, што на валютным рынку, у тым ліку на рынку наяўнай валюты, захоўваецца спакойная сітуацыя. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. Сёння на фондавых біржах свету, у тым ліку на Уолл-стрыт у США, адзначалася павышэнне, але прыбыткі не кампенсуюць шкоды ад звесткі аб рэкордным паніжэнні спажывецкага даверу. Індэкс Доу Джонса для акцыяў прамысловых кампаніяў узняўся на 50 пунктаў, што зменшыла першапачатковы прыбытак больш як на 300 пунктаў. Улады Пакістану і Афганістану гатовыя весці перамовы з талібамі. Пра гэта гаворыцца ў дэкларацыі, прынятай пасля сустрэчы ў Асламабадзе палітычных і духоўных лідараў гэтых краін. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў згадаюць дзяды 1988 году. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Учора пачала працу Палата прадстаўнікоў 4-га склікання. У чым асаблівасці новага складу дэпутацкага корпусу? Ці можна чакаць нейкай самастойнай ролі дэпутатаў? Як можна ацаніць новае кіраўніцтва Палаты прадстаўнікоў? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы «Свабоды» абмяркоўваюць дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання Уладзімір Нісцюк і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля выбараў цікавасць да новага складу Палаты прадстаўнікоў неяк адразу спала. Тым не менш, фармальна гэта вышэйшы орган заканадаўчай і прадстаўнічай улады, і вось учора ён пачаў сваю працу. У чым асаблівасці гэтага складу Палаты прадстаўнікоў, ці адрозніваецца нечым цяперашні дэпутацкі корпус? Спадар Нісцюк.
Ён адрозніваецца толькі тым, што, як ужо казалі не адзін раз сродкі масавай інфармацыі, гэта стэрыльна чысты з пункту гледжання Александра Лукашэнкі склад Палаты прадстаўнікоў. Там няма ніводнага чалавека, які мог бы нават недзе дома, у сям'і, на кухні, не то, што дрэнна сказаць пра тое, што не так робіць улада, але і падумаць нават пра гэта. Ён адрозніваецца тым, што там вельмі вялікая частка гэтай Палаты прадстаўнікоў, гэта дзяржаўныя чыноўнікі. Яшчэ адна асаблівасць гэта тое, што это стары склад па ўзросце. Старыя людзі, пенсіянеры, яны заўсёды менш за ўсё здольныя на нейкія навацыі, новыя ідэі, і тым больш яны баяцца за свой лёс, таму яны не будуць супярэчыць ні ў чым. Гэта парламент, які Александр Лукашэнка падрыхтаваў да свайго 4-га тэрміну на 2011 год.
Гаспадар Старыкевіч, а вы як лічыце, у чым адрозненне гэтага складу дэпутацкага корпуса Палаты прадстаўнікоў ад папярэдніх?
Па-першае, ніякі гэта не парламент, а палата прадстаўнікоў Александра Рыгоровича Лукашы. Я думаю, што цяпер, калі ўсе гэтыя 110 дэпутатаў былі ў двукосці абраныя ўжо ў першым туры і ўсе з'яўляюцца прыхільнікамі цяперашняй улады, пра гэта можна казаць. Прынцыповых адрозненняў я не бачу. Тое, што яго канчаткова стэрылізавалі, хіба там тыя заявы Кучынскага, што час ад часу гучалі ў сценах палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, хіба яны што-небудзь мянялі? Не, гэта быў ёсць цалкам падкантрольны прэзідэнцкай адміністрацыі орган, які будзе дзейнічаць выключна ў рэчышчы таго, што яму прадыктуюць з дома на Карла Маркса 38.
Сапраўды, можна звернуць увагу, што вельмі вялікая колькасць сярод дэпутацкага корпуса гэта прадстаўнікі выканаўчай вертыкалі. І сапраўды гэта людзі ці пенсійнага, ці напярэдадні пенсійнага ўзросту. То бок, палата прадстаўнікоў стала выконваць яшчэ адну функцыю, функцыю быць некім месцам ганаровай ссылкі кіроўных кадраў ці некім кадравым адстойнікам. Але ўсё ж такі я хацеў бы звернуць увагу, што палата прадстаўнікоў будзе працаваць у перыяд пэўных пераменаў. Пачынаецца эканамічны крызіс, магчыма, рост незадаволення насельніцтва. Дэпутаты павінны ж будуць неяк на гэта рэагаваць. Затым новыя адносіны з еўразвязам. Будуць пашыраны кантакты з еўрапейскімі парламентарыямі. Затым чакаецца маштабная прыватызацыя, прэзідэнцкія выбары. Дык ці можна чакаць некай самастойнай ролі ад гэтага дэпутацкага корпусу? Спадар Нісцюк.
Мне бачыцца, што чакаць няма чаго. Па-першае, усе перамены, якія будуць рабіцца ў нашай краіне, яны будуць рабіцца з дазволу і па загадзе аднаго чалавека, якога мы добра ведаем. Па-другое, гэтыя змены не будуць насіць прынцыповага характару, таму што калі адбудуцца рынкавыя змены ў эканоміцы, калі адбудуцца палітычныя нейкія рэформы, то гэта будзе не на карысць Александру Лукашэнку. Ён добра разумее, што 2011 год для яго гэта больш галоўны год, чым 2008 для Рэспублікі Беларусь. Тое, што тычыцца кантактаў у Еўропе, мне б хацелася бачыць, што еўрапейскія палітыкі ўсё ж будуць паслядоўнымі ў стаўленні да дэмакратычных ценнасцяў і не будуць мець справу з тымі людзьмі, якія ў новы раз прызначаны адміністратыўным рэсурсам на ролю народных выбраннікаў. Мне бачыцца, што складанасці будуць вялікія ў палаты прадстаўнікоў у выхадзе на замежныя кантакты. Толькі самы кан'юнктурны еўрапейскі палітык, у якога ёсць цікавасць у нейкіх фінансах ці ў нейкіх іншых сваіх укладаннях у Беларусь, будзе дэманстраваць усім, што ён прызнае гэтых дэпутатаў абранымі людзьмі, а не прызначанымі прэзідэнтам.
Господар Старикевич, а вы як мяркуеце, ці можна чакаць некай ролі самастойнай гэтага дэпутацкага корпусу, ці змогуць яны неяк рэагаваць на тыя выклікі, якія чакаюць краіну?
Давайте я вам откажу цитатой самого Андрейченки, старшини Палаты представников. В некоторых внешних и внутренних кругах хотят, чтобы парламент стал очагом нестабильности. Я убежден, коллеги, что для разогрева таких иллюзий мы не дадим никаких оснований. Тут как раз комментарии махчимые за лишнее. На что они мусят реагировать? Этих людей обирали не выборщики, их обирали у администрации Лукашенко. И именно это перед администрацией оно будут тримать весь этот час правосудия. Задачу, а реагировать на неких там выборщиков, которые до того ж, я не памятаю, когда я в последний час выявляли мощную активность, трошки смешно. Все там собрались дорослые люди, разумеют, какую гульню они гуляют. Это уже не первый, не другие, навод не третий склад палаты представников. Тому никаких сюрпризов чекать абсолютно не доводится.
Ці будзе новая палата прадстаўнікоў адрознівацца ад папярэдніх? Гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды Уладзімір Нестюк, Аляксандр Старыкевіч і наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Учора было выбрано новое кіраўніцтва палаты прадстаўнікоў. Старшынёй быў выбраны старшыня віцебскага аблвыканкама Владимир Андрейченко, а ягоным намеснікам старшыня шклоўскага райвыканкама Валерий Іванов. Хаця чакалася, напрыклад, што старшынёй палаты прадстаўнікоў стане намеснік кіраўніка адміністрацыі Папкоў. Што азначае з'яўленне гэтых людзей у кіраўніцтве палаты прадстаўнікоў? Спадар Нестюк.
А ничего, это закономерность. 14 годов господар Андрейченко кировал Витебской областью. Шмат разов его критиковал Александр Лукашенко за дренные выники працы Витебской области. Человек робил свою справу. И он працавал на корысть того, кто его призначил. И зараз он будет працавать на корысть того, кто его пропоновал. Потому что все добро разумеют, что призначение керовника палаты представников это особистая операция, якая проводится особисто керовником державы. То, что тычется нового человека на політичному олімпі білоруської влади господара Іванова, я не можу характеризувати його як політика, тому що просто його ніде ніколи не бачив, не чув, і про його нічого не бачив і не чув. Може, є надія, що більш молодий, більш енергічний чоловік нешто поспробує зробити, але коли сама структура з'являється жорстко підначаленою волі одного чоловіка, коли сама структура не з'являється самостійною і не здольна на ініціативи, її заборонені ці ініціативи, то і люди в складі якої вони працюють, і керівництво цієї структури, вони не здольні ні на що нове. Вони будуть робити те, що робили у виконавчій владі, виконувати загади з відомого будинку на Карла Маркса 38.
Господар Старикевич, а ви як оцінюєте нове керівництво палати представників?
Не надто принципово, хто там непосередньо займає цю посаду, бо роль така, що чоловік не мусить адыгрываць некія сур'ёзныя функцыі, гэта такі пастаўлены назіральнік за упарадкаваным калектывам, які сам ведае, як сябе паводзіць і ні на якія сюрпрызы не прэтэндуе. Таму гэта мог быць Андрейченка, гэта мог быць Папкоў, гэта мог быць Папоў. Памятаеце вы таго спікера, які пасля Канаплёва сканчаў мінулы тэрмін? Як можна было адказаць на пытанне, чаму Папоў? А чаму, уласна кажучы, і не? Дзіўная абсалютна сітуацыя для любой краіны, калі другой асобай у вышэйшым законадаўчым органе становіцца чалавек, які краіне фактычна невядомы. Але ў нас гэта ўсё цалкам нармалёва, бо чалавек з шклоўскага раёну вядомая крыніца кадравага рэзерву, і тут нават пытанняў не варта задаваць, а чаму менавіта ён?
Ось, господар Старикевич, я хочу запярэчыць, але мы маем прыклады за стаўкай старшыні палаты прадстаўнікоў папярэдняй Владимира Канаплёва. Мы памятаем адстаўку старшыні Савета Рэспублікі Вайтовіча, таксама органы ўлады, якія нічога не азначалі. Але тым не менш, для таго, каб памяняць гэтага кіраўніка, нават ладзілі спецыяльную сесію, то бок мусіць Лукашэнка зусім не лічыць такія пасады незначнымі.
Тут тычыцца Канаплёва, то ён быў пакараны за справы, якія не мелі ніякага дачынення да палаты прадстаўнікоў. І таму, каб ён на той момант узначальваў нейкае міністэрства, яго б вызвалілі ад міністэрства. Пытанне проста ў тым, што як толькі з'яўляецца сумнеў у абсалютнай подкресливаю, абсолютной политической лояльности того или иного керовника, то он одразу позбавляется своего кресла. Так было и с Войтовичем. Питание не у тем, что некому погрожало его нахождение на чале Совета Республики. Просто, когда высветлилось, что он, маючи такую ласку от керовника державы, его еще час от часу не вельми добрыми словами узгадывает, то он был покаран позбавлением посады.
Господар Нестюк, вот и вы, и господар Старикевич, тут кажется, что этот орган не имеет никакой улады, он декоративный, тому от него мало что залежит. Але вот, когда поглядеть социологические опытания, то громадство трохи не так ставится до этого органа, и она оценивает его значение, ну, трохи меньшим урада, але, в принципе, лечит его парламентом. И в этом смысле, поменяется нечто теперь, после того, как запрацует эта палата представников?
Поменяется у горший бок, потому что зараз вельми шмат мне, як удельнику этой выборшей кампании, приходится сустракаться с теми выборщиками, якія разумеют, что выники, например, по моей окрузе были иншими, и не разумеют, что их обдурили. Мне бачится, что чем больше стерильный с пункту глежения Лукашенко будет его парламент, тем он будет меньшей подтримкой и разумением корыстаться у выборщиков.
Господар Старикевич, а вы, як лічыце, ці бачыць насельніцтва дэкаратыўнасць гэтага органа ўлады?
Тая частка, якая жадае бачыць, бачыць. Тая частка, якая не жадае бачыць, не цікавіцца гэтай справай, натуральна і не бачыць. Коли люди дают себе рады отрымливать некую информацию из разных крыниц, я не вдольны зарабить отповедные высновы. Коли щены не цікавятся громадско-политичными справами, и успрымают некритично все то, что им укладывается в уши про официальную пропаганду, то оттуль и той рейтинг палаты представников.
У экспертизі «Свободи» брали удзел депутат Верховного Совету 13-го скликання Владимир Нестюк і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич. Вів передачу Валір Карбалєвич. А зараз основні теми дня.
Ви на хвалях Радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінському районному суді почався процес над Романом Мінцюком, керовцем, за якого 2 соковіка сьоліта відбулася автоаварія, відома під назвою «Живий щит». У своїм слові Роман Мінцюк цілком признав свою вину. Заявники акції «На дзяди» отримали дозвол уладов на 6 мітинг. О 12-й годині люди зберуться на усходніх могилках, а після пройдуть 6 во урочище Куропати. Сябри консервативної християнської партії у гэтий ж день пройдуть особним 6 до Куропатов від будинку Гадзіннікового заводу. У Вільні представники білоруської опозиції зустрілися з депутатами Європарламенту, які уваходять у групу по праці з Білоруссю. У многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Тим часом прес-служба Національного банку Білорусі заявляє, що на валютному ринку, у тим ліку і на ринку наявної валюти, заховується спокійна ситуація.
Далі у нашій програмі передача «Вольна студія. Нове слово про звикле речі». 20 годов тому, 30 кастрычника 88 года, тысячи меншуков, которые пришли до усходних могилок, каб отзначить День памяти дяды, были брутально разогнаны милицией. Кто отдавал загады на разгон и сбитцю людей? Те готовые были улады применить супрот народу огнестрельную сброю. Дяды 88 пригадывают Михай Скобла и поэт Владимир Некляев.
Владимир Прокопович, вы у 1988 годе працавалі галоўным рэдактарам моладзевага часопіса «Крыніца», заснавальнікам якога быў ЦК Камсамолу. Пасада, як на той час, наманклятурная. Дык чаго вас панесла на тыя забароненыя ўладай дзяды?
Я думаю, па той самай прычыне, па якой панесла туды десяткі тысячаў людзей. Перш чым згадаць пра тую падзею, я хацеў бы выказаць, як помніш, за савецкім часам казалі, рашучы протэст. Весь советский народ выказывает рашучий протест. Так вот я весь Некляев хочу выказать рашучий протест супроть блюзнерства, с яким часом сгадываются тые подеи и тые люди, які у тых подеях примали удел. Скажем, одна литераторка, поэтка, якая за тым часом еще от горшка, видать, не отдавалася, будет казать, что яна не ведала, что белорусы у своим узетым змагании на зяды стояли на кукишках, летний раком, и робить такий метафоричный закид у тое ж что никакого там, мовляв, змагання не было, и ничего там істотного не отбылося. Ну, ты бог зими с молодёнами, такой беды. Але калі такая ж оценка присутничая у сталого человека, скажем, у литератора Адама Глобуса, які пиша «З наших таких юнаших непевных рук свободы стяг перейшов у руки Белорусского народного фронту», то апроч того, что он не створая свою особистую историю, особную от истории агульной, и паусюль намагается довести, что там, где он был першим, это знову же абсолютно блюзнерский подыход до той вельми значной даты.
Давайте мы все-таки больше подробязно поговорим про эту подею. Недавно в интервью нашему радио Зенон Пазняк сказал, что Белполк и внутренние войски, которые разгоняли людей для усходних могилок и у Куропатах, были узброены и им были выдадены боевые патроны. Мая он такую информацию. Як вы лічите, ці готовая была тая улада применить зброю супраць людей?
У часопісе «Крыніца» довольно хутка, часопіс довольно хутка выходил после этих подей, мы дали фоторепортаж с дядов. И, меркуючи по тих тварах, я недавно взял часопіс и поглядел, по тих тварах силовиков, якія засняв наш фотокорреспондент, они могли бы это сделать. Вельми тяжко сказать, что было б лепш. Вот тут я за одним своим здоровым Костюсем Тарасовым, непосредным удельником этих подей, да, решил. Вельми смелым человеком. Дай ему Бог здоровья, он зараз тяжко хворея. И он сказал, что, может быть, была помылка у тем, что спынил людей Пазняк, хай бы они пошли, и битва б нейкая отбылася, и, может быть, с гэтага, ну, больше интенсивный пошел бы процесс демократизации и суверенизации. Ну, я не веду, я тут не готовы. По мне, коли можно позбегнуть нейкой силы, нейкого супротивления такого до крови, и это можно зарабить, это треба робить. Я тут целком на боку от того, что зарабил Зянон.
Напередодне 30 кастрычника у розных СМИ, а наибольшу в интернете, з'явилася вельми шмат довольно субъективных успоминов про тые 20-годовой давности подеи. Вось вы про некоторые уже сгадали. И вось один из успоминщиков пишет, что правоохранные органы были перепужены агрессивностью людей и тому применили спецсродки газ и дубинки. Але у чим была людская агрессивность? Хиба переворочивали водометы? Хиба разобрали на железные пранты огороджу на могилках? По-моему, агрессивность как раз и шла только из одного боку, с боку уладов.
У всех этих людей я поделил бы на несколько групповок. Ну, достаточно на две. На тех, кто шел, как Зянон, как Орлов, как Тарасов, усведомляющие, что они робят. Але были, совсем меньше кшталту люди, якие на этих сапраўды перапуджаных милиционеров, а перапуджаны, яны были непростое, что нехто там выворошил некие лавки. Они не могли утямить, як гэта так. Им, у Ланзе, не подпорядковываются. И они кажут, да ноги. И повинны ж бегши до этой ноги. Никто не бежит. Вось у чим для их была незразумелась. И вось, чему они были перапуджаны. А не с неких там денег. Да речи, абсолютно таки самый подел отбылся позднее, коли улада перапуджаная, та же советская, большевистская, белорусская улада, пошла на тое, как сустреться миновито с литераторами, как основными удельниками этих подей у доме литератора, и разобраться, ну, что отбылося. Знову же и там уставали с одного боку люди, вставали на супрозь этой улады годно и казали годно, как Виктор Карамазов, как Виктор Качко.
И тые, якія просто вот ненавистные мне этого тяука не отколышены с жаданием схапіць гэтага слона за пяту. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. І гэта стварыла і там канфлікт, да нікай выснову не дало прыйсці. І цяпер зададзімся пытанням, дзе гэтыя падзеліся ўсе тяўкальшчыкі. Тыя, хто паводзіў сябе годна, той же Карамазаў, той же Касько, засталіся там, дзе былі, у літаратуры. А дзе гэтыя? Яны на сённяшні дзень сярод тых графаманаў, усе там, і Азат Калізаў, якіх сабраў пад свой сцяг генерал Шаргянец.
Вы згадалі пра перапужаных уладаў, якія былі разгублены ад таго, што ім не подпорядковываются люди. Мне аккурат запомнили еще неадекватные по своей жорсткости деяния милиции. На сядячих у Куропатах людей милицианты пошли клином, свиньей, как теутонские рыцари. И на моих очах и шли по людях, по плечах, по головах. А лечу Асташонку, сдается, тогда взломали ребры. Моему сябру просто абсасом бота растолкли годинник и потрушили палец на руце. Як вы меркуете, кто мог отдавать такие безглуздые, якога боку не паглядзі загады.
Я сам чуў, цягнулі якраз на маіх вачах Алеся Бяляцкага. Яго валакуць, гэты варанок, і там дзяўчаты, і тады мне задану там это, я дзяўчаткі кінуліся яго там бараніць, я там за некага сержанта схапіўся, тут мне палкай, і гэтыя разгублена хлопцы, якія яго цягнулі, разгублена паглядзелі па баках, можа спыніцца, а тут выполняць приказ. Аддадзены быў загад арыштоўваць, біць, травіць. Тады дарэчы збоку хадзіў, нібыта не прымаючы ўдзел у самім гэтым, значыць, супрацьстаянні, намеснік міністра ўнутраных справ Кастусь Платонаў. Ён нібыта застаўся, ну, незамешаным у гэтым, але гэта немагчыма. Пасля сабралася адна вельмі цікавая кампанія, дзе былі прадстаўнікі ўладаў і таго, што называецца творчай інтэлігенцыі, і адна дама паднялася і сказала яму: "Ты душыцель, маліся Богу за тое, што ты не стаў забойцам". І ён гэта з'еў.
Адным з першых мастацкіх твораў пра дзяды 88 быў ваш верыш, надрукаваны тады ж у тыднёвіку літаратуры і мастацтва, які рэдагаваў Анатолі Вярцінскі. Хай бы ён прагучаў сёння як рэха тае даўняя падзеі.
Маўклівы мітынг. Усё, што коціцца, дакоціцца да нас. І дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых у роў. Ад плоці плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ.
Выслухайце радыё «Свабода». У вольнай студыі Міхась Скобла разам з паэтам Уладзімірам Някляевым згадваюць дзяды 1988 году.
І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ. Мне тут хочацца засяродзіць увагу на слове «амаль». За прамінулыя 20 гадоў адбылося безліч падзей, Беларусь стала незалежнай краінай. А як вы лічыце, вось гэтае слова «амаль», яно засталося?
На жаль, засталося «амаль». Каб яно не засталося, то я б не напісаў аповесць «Вяртанне веры». Там якраз вось гэтае «амаль» прысутнічае амаль што на ўсіх старонках. Унутранага адказу, чаму за гэтыя 20 гадоў з амаль народу не ўзнікла народу неамальнага, калі можна так сказаць, я не маю.
Я толькі дадам, што аповесць «Вяртанне веры», надрукаваная ў 35-м нумары часопісу «Дзеяслоў». Дзяды 88 так ці інакш паўплывалі на далейшы лёс героя. А для вас асабіста яны сталі нейкай пераломнай кропкай, нейкім падзеяпадзелам, найперш свядомасным?
Безумоўна. Таму што са мной сталася тое самае дзіва, што сталася з большасцю і з тым нават глобусам, які блізнерыць. Ён убачыў, што гэта ёсць. Адно гэта чытаць у краткі Кевінша, што ёсць народ беларускі, гісторыя беларускі, і зусім іншыя вашавіткі ўбачыць, во яно прыйшло ў гэтых во абліччах, у гэтых во дзяўчынках, у гэтых во цётках, у гэтых во мужыках, во яно ёсць тваё. Я тады ўсвядоміў, убачыў неяк аб'ёмна, убачыў эту Беларусь з гэтымі людзьмі, і тэксты свае я стаў усвядамляць інакш. Яны сталі шукаць нейкі адрас, куды дайсці. Я ўбачыў усё гэта і ўсіх іх. Это вельмі істотна для мяне было.
У «Вяртанні веры» вы жорстка гаворыце пра аднаго беларускага палітыка. Цытую: «Збег за мяжу нават той, пра каго ўсе думалі, што ён у курапатах ляжа, а кроку з крэўнай зямлі не ступіць». Канец цытаты. Скажыце, але хіба жыццё чалавека не пераважвае ўсю палітыку, усе яе магчымыя перамогі і рэальныя паразы?
Канечна, жыццё чалавечае пераважвае, і апроч жыцця чалавечага у чалавека нічога няма. Перш чым напісаць гэтую фразу, якую ты зараз прачытаў, я там напісаў, што збег паэт, маючы на ўвазе сябе. А я быў у значна больш спрыяльных варунках тут, у Беларусі, чым Зянон Станіславіч Пазняк, калі ўжо казаць пра каго канкрэтна гаворка. У яго была барацьба за ўладу. Гэта вельмі сур'ёзная рэч. Зянон
Пазняк змагався з Лукашенком за владу. Змагання за владу реч жорстка з любими наступствами. І з усім не виключаю того, що ці наступства могли бути трагічними. Тому винуватити чоловіка, що він у вибори поміж владою і життям вибрав життя, не тільки я не можу, я думаю, любий нормальний чоловік, не те, що не має права на це, а просто не може.
І хіба останнє питання поза межами нашої основної теми. Днями сійшов у відставку з державної служби Миколай Чергінець по сумішчальництві старшиня привладного союзу письменників. Як ви лічите, гэта нейким чином адаб'єцца на існаванні ачоленай ім арганізації?
Безумовно, цяпер гэтым хлопцам складаней будзе адгрызаць тыя кавалачкі, дзеля якіх яны там пазбіраліся. Да чаго у выніку мы можам прыйсці ў гэтым сумесным нашым існаванні? Я не ведаю. Ну, ці сальецца, ці ще больш разыдзіцца. Але, калі яны не будуць разумець галоўна, што ўсё тое, і часопісы, і выдавецтва, і кнігі робіцца толькі дзеля таго, каб самім жэрці піць, калі яны не будуць разумець, што без нашых намаганняў, каб нейкім чынам сапраўды пайшла на Беларусі беларусізацыя, калі яны на гэта не будуць працаваць актыўна, і знікне вось той асяродак, пра які я казаў, калі глядзеў 30 кастрычніка і усведамляў, што гэта вот ёсць беларусы, якія размаўлялі па-беларуску, выглядалі і думалі па-беларуску. Калі вось гэта мы страцім, то тады ўсё астатняе, уключна з намі, ні для чаго. Вось гэта разуменне, калі ты літаратар, у табе павінна жыць, незалежна ад таго, з якога боку ты знаходзішся.
У вольнай студыі Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў прыгадвалі дзяды 30 кастрычніка 1988 году. Калі вы былі ўдзельнікам тых падзеяў, падзяліцеся сваімі ўспамінамі з Радыё Свабода. Тэлефануйце на нумар у Менску 266-39-52.
Шановні слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.